Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze tokom ove sedmice možete slušati zbirku priča Zorana Živkovića pod nazivom Biblioteka. Večeras emitujemo priču Kućna biblioteka, koju čita autor.
Otključao sam poštansko sanduče. U njemu sam zaticao jedino račune početkom meseca, ali ipak sam ga redovno proveravao po povratku s posla. Činio sam to i subotom i nedeljom u isto vreme kada i ostalim danima, iako poštar tada nije dolazio. Za svaki slučaj. Pored toga, utorkom bih uvijek obrisao maramicom prašinu koja bi se nahvatala unutra, premda se s polja nije mogla videti. I o takvim mestima mora se voditi računa, čak možda i više nego onima koje su dostupna pogledu. Ljudi ih uglavnom zanemaruju, a ono su u stvari pravo gledalo urednosti. Sanduče je trebalo da bude prazno zato što je tek minula sredina meseca. No kada sam otvorio drvena vratanca, ugledao sam jednu veliku knjigu u tvrdom povezu tamno-žute boje. Gotovo je ispunila sav raspoloživi prostor. Neko drugi na mom mestu verovatno bi našao mnogo razloga da se začudi ovome. Pre svega, od koga je pošiljka stigla. Niko mi ranije nije poslao neku knjigu. Zašto bi tu ostalom bilo ko učinio? Osim toga, uopšte nije bila zapakovana, niti je na njoj bilo naznačeno da je namenjena meni. Zbog čega je onda poštar stavio u moje sanduče? Konačno, kako mu je to pošlo za rukom? Knjiga je bila znatno deblja od uskog proreza u gornjem delu kroz koji je ubacivao račune. Tu nikako nije mogla da prođe. Ja se međutim ničemu nisam začudio. Nisam dozvolio da me onespokoji ni jedno od ovih neugodnih pitanja. Odavno sam uvideo da je svet pun čuda koje se ne mogu objasniti. Oko toga se ne vredi truditi. Oni koji to ipak pokušavaju samo ispadnu nesrećni. A zašto bi čovjek bio nesrećan kad ne mora? Neobičnosti naprosto valja primiti kao takve bez objašnjenja. Tako je najlakše saživjeti se s njima. Pre nego što mi ovo postalo jasno, razne neobjašnjive pojave nepotrebno su mi zagorčavale život. Naprimjer, broj stepenika između mog stana na drugom spratu i prizemlja. Imam naviku da brojim stepenike u pola glasa, svuda i u svakoj prilici, čak i kad dobro znam koliko ih ima. Kada bih se peo ka stanu, uvek bih bilo 44, dok bih prilikom silaženja u prizemlje izbrojao samo 41. Jedno vreme, pošto sam se doselio ovamo, razbijao sam glavu oko ove razlike. Šta sve nisam preduzimao u nastojanju da nekako iziđem na kraj s njom. Probao sam najpre da doskočim stepenicama tako što sam ih brojao u sebi. Držao sam usta čvrsto zatvorena tako da se ni po čemu nije moglo prozreti šta radim, ali nije vredelo. Nagore ih je uporno ostajalo tri više nego nadole. Potom sam ih brojao idući unatraške, što ne samo da nije bilo lako i bezopasno, iako sam stupao obazrivo, nego je, ko zna zbog čega, izazivalo zbunjene i sumnjičave poglede suseda koje sam tu i tamo sretao usput. Uvek sam ih naravno učtivo pozdravljao u prolazu, skinuvši šešir i naklonivši se, ali samo bi nešto promrmljali pognute glave i sklanjali se u stranu propuštajući me da prođem. Ljudi u istini umeju da se čudnovato ponašaju. Poslednje što mi je palo na um bilo je da ih brojim u mraku. Izašao bih iz stana posle ponoći u lakoj obući gumenih džonova da moji koraci nikoga ne probude. Ne uključivši rasvetu na stubištu, spuštao sam se u prizemlje pa peo natrag do stana sve dok ne bi svanulo. Ovo nije bilo teško izvesti u neprozirnoj tami zato što sam znao koliko tačno stepenika ima u kom smeru. Svakako bih se loše proveo, stepenište može i tekako da bude pogibeljno, čak i pri dobrom videlu, a kamoli u mrkloj noći, da sam se držao onoga što mi je nalagao zdrav razum, da broj stepenika mora biti istovetan nagore i nadole. Tada sam i odustao od namere da za sve po svaku cenu tražim objašnjenje. Svaka čast zdravom razumu, ali na njega se ne možete uvijek osloniti. Ponekad je uputnije i korisnije prihvatiti čuda. Tako možete čak i da sačuvate glavu, a to nije sitnica. I ne samo što sam preživeo na mračnom stepeništu, nego sam uskoro ponovo stekao duševni mir. Čim sam prestao da se opterećujem izlišnom radoznalošću, počeo sam bolje da spavam, vratio mi se apetit, nisam više stalno bio potišten, bezvoljan i anemičan. Pravo je čudo kako jedna jednostavna odluka može za tili čas da preporodi čoveka. I tako, umjesto da sad gubim vreme na čuđenje, izvadio sam knjigu iz sandučeta i osmotrio je. Naslov je bio ispisan crnim, krupnim, otmenim slovima. Svetska književnost. Ništa više nije stajalo na koricama, čak ni ime autora. To zapravo nije bilo neobično. Ko je stvarno mogao da bude pisac jednog ovakvog dela? Prelistao sam knjigu ustanovivši da ima još više strana nego što je to veličina nagoveštavala, zato što su listovi bili tanki kao da su od flis papira. I ovo je bilo u skladu s naslovom. Mali obim ovde nipošto ne bi bio primeren. Izdanje je u svakom pogledu izgledalo luksusno. Čak je imalo i smeđu platnenu traku za obeležavanje mesta na kome se stalo u čitanju. Stavio sam svetsku književnost pod mišku i krenuo prema stanu. Stigao sam do 19. stepenika kada sam zastao kao ukopan. Pa danas je utorak. Ta okolnost promakla mi je zbog neočekivane pojave knjige. Nije bilo druge nego da se s mesta vratim i obavim ono što je bilo neophodno. Ne smete dopustiti da vas bilo šta omete u vršenju dužnosti, čak ni neki nepredviđeni događaj. Silazeći u prizemlje, izvadio sam iz unutrašnjeg džepa sakoa maramicu od zelene svile koju sam koristio isključivo za čišćenje poštanskog sandučeta. No kada sam ga otvorio, čekalo me novo iznenađenje. Unutra sam opet zatekao debelu, tamno-žutu knjigu istog naslova. Neko nesvikao na čuda, tada bi se po svoj prilici zaprepastio. Možda bi ju ustuknuo, dok bi mu srce brže zakucalo, a trnci mu se razmileli niz kičmu. Kada bi se malo pribrao, počeo bi grozničavo da traga za objašnjenjem, ali teško da bi smislio išta suvislo. Ustežem se i da pretpostavim šta bi sve potom mogao da uradi. Možda bi čak i digao ruku na sebe. Ja sam, razume se, ostao staložen. Nije bilo nikakvog razloga za uznemirenje. Naprosto sam izvadio drugi primerak svetske književnosti, pridružio ga prethodnom pod miškom, pa obrisao sanduč. Za to mi je srećom bila dovoljna samo jedna ruka. Kao i uvek, naročitu pažnju obratio sam na donje uglove odakle je prašinu najteže ukloniti, a gde se ona kao zainat najviše taložila. Zaključao sam još jednom vratance i opet se uputio ka drugom spratu. Ovoga puta nisam daleko odmakao. Tek što sam podigao nogu na prvi stepenik, kada me jedna pomisao zaustavila i nagnala da se vratim do poštanskog sandučeta. Dok sam ga otvarao, osjećao sam kako me preplavljuje prima uzbuđenja. Svako uživa u tome da mu se predviđanja obistine, naročito ako su povoljne. Da je neko naišao tog časa, lako je mogao da prepozna ozarenost na mom licu kada se iza vratanaca ukazao i treći tamno-žuti primjerak. Ne umem da objasnim kako sam ovo naslutio. Intuicija valjda, ali ne samo ona. Nekome ko ima odbojnost prema čudima, tako nešto nikada ne bi palo na pamet. Eto još jedne prednosti nepodleganja predrasudama. Uzeo sam novu svetsku književnost, ali nisam je stavio pod mišku. Ne bih mogao tako da držim tri debela toma. Položio sam stoga primjerke na levu ruku savijenu u laktu. Zatim sam opet zaključao vratanca, ali sada se nisam udaljio od sandučeta. Postojao sam pred njim nekoliko trenutaka, tek da ne delujem suviše nestrpljivo, da bi ga potom i četvrti put otvorio. Premda mi je bilo milo kada se ispostavilo da je ponovo puno pređašnje ushićenje ipak je splasnulo. Neukusno je biti odveć zadovoljen sobom, ili bar to javno pokazivati. Posle 13. izvađenog primjerka morao sam da se zaustavim, pre svega zbog težine. Obuzet zanosom, izgubio sam iz vida da knjige protivno rasprostranjenom uverenju nisu lake. pogotovo kada ih je toliko nagomili. Treba to izneti do drugog sprata. Bilo bi mi sigurno lakše da silazim s njima nego da se penjem, pored ostalog i zato što nadole ima 3 stepenika manje. Uz to tovar je ispao prilično kabast. Morao sam gotovo do kolena da izdužim ruke kako bih poduhvatio tomove naslagane jedan na drugi, dok sam od ozgo bradom pridržavao ovaj nepostojan sklop, usle čega mi je glava bila skro zabačena. Najzad ne bi baš bilo zgodno kada bi me neko od suseda video kako nosim previše istovetnih knjiga. Mogli bi svašta da pomisle. Ljudi su skloni brzopletom zaključivanju. Bio sam prilično zadihan kada sam se najzad obreo kod kuće. Prethodno sam se dobrano namučio dok nisam otključao 3 brave, s narankom tomova koji mi je nakratko počivao samo na jednoj šaci. Poteškoću mi je naročito zadala ona pri dnu, sam prag zbog koje sam morao da čučnem. Jedva sam održao ravnotežu. Da je posredi bio neki drugi naslov, možda bih spustio knjige na pod. Lično se staram o čistoći pred svojim ulaznim vratima, tako da se one tu svakako ne bi isprljale, ali postupiti tako sa svetskom književnošću činilo mi se nekako nedolično. Gotovo svetogrdno. S problemom smeštaja knjiga ostao sam suočen i po ulasku u stan. Stajao sam neko vreme neodlučan kraj vrata, ne znajući gde da ih odložim. Konačno stavio sam ih privremeno na sto. Morao sam malo da razmislim, a nije mi bilo baš nužno da to radim punih ruku. Najprikladnije bi bilo da sam imao neku policu. Knjiga me tu pravo mesto. Nažalost, nisam je imao, a nisam je imao stoga što za njom nije bilo potrebe. Šta će mi police za knjige kad nemam ni jednu knjigu? Otkako sam došao ovamo, rešio sam da ne držim kućnu biblioteku. Zato više nisam imao uslova. Moj stan je mali, garsonjera zapravo. Tek jedna sobica, predsoblje, čajna kuhinja i kupatilo. Ni da se čestito okrenete unutra. A dobro se zna da knjige nemilice gutaju prostor. Od toga nema odbrane. Koliko god mesta da im pružite, nikad im nije dovoljno. Za posebno najprije zidove, pa nastave da se šire kud god stignu. Jedino tavanica ostane pošteđena. Stalno dolaze nove, a nemate srca da se otarasite ni jedne stare. I tako polako i neopazice tomovi potiskuju sve pred sobom. Kao glečeri. No, sad nisam imao kud. Knjige su bile tu, ne mojom voljom, ali to je bilo svejedno i negdje ih je valjalo smestiti. Nisam jasno mogao da ih ostavim u sandučetu. Ipak sam zreo i odgovoran čovek. Na šta bi to ličilo da se pretvaram kao kakav noj da ih tamo nema. Time bih, ako ništa drugo, samo pobudio podozrenje poštara kad naredni put bude pokušao da ubaci račune, pa ne uspe zato što je sanduče puno. Sigurno bi se zapitao zbog čega ne podižem pošiljke. Nije isključeno da bi došao da proveri. A šta bih onda mogao da mu kažem? Ne, nije dolazilo obzir da prenebregnem prisustvo knjiga. Morao sam da ih dopremim ovamo. To je sad bilo najpreče. Kasnije ću već videti šta ću s njima. Da li kako da ih prebacim? Nisam naravno mogao da postupim kao prvi put. Taj način bio je krajnje nepodesan. Trebalo je da nađem nešto pogodno u čemu sam mogao da nosim tomove. Osvrtao sam se kratko po sobi da bih se najzad osetio šta bi najbolje moglo da posluži svrsi, mada mi se taj predmet nije našao u vidokrugu. Izvadio sam iz dvokrilnog ormana veliki kofer s mesinganim ojačanjima na rogljevima. U njega je nesumnjivo moglo da stane mnogo knjiga, što je bilo povoljno. Nepovoljno je bilo to što će on, pošto se napuni, biti i tekako težak. No, ne može vam baš sve ići na ruku. Nije bilo lako odjednom doneti do drugog sprata 56 primjeraka svetske književnosti. Morao sam obema šakama da uhvatim dršku kofera. Na 28. stepeniku pomislio sam da možda nije bilo neophodno da se toliko opteretim. Da sam međutim poneo manje tomova, tada bi mi prestojalo više penjanja, tako da se time zapravo ništa ne bi dobilo. Drugačije bi bilo jedino da je postojao lift, ali nije ga nažalost bilo. Ovde se nije moglo računati ni na kakvu prečicu. Već sam počeo da vadim knjige i odlažem ih uz prvih 13 kada sam uvideo da je to pogrešno. Još jedan pun kofer i tu više ništa neće moći da stane. Tanke noge malog stola neće izdržati toliku tešinu. A šta onda? Ne. Pre nego što nastavim, trebalo je da skujem nekakav plan. Ovakav posao ne može se raditi na sunce. Nisam znao koliko će se još primjeraka pojaviti u sandučetu. Moglo je da ih bude malo, ali i veoma mnogo. Pre bi se reklo ovo potonje. Ipak je ovde posredi svetska književnost, a ona je ogromna čak i kada se štampa na flis papiru. Valjalo je da se pripremim na najgore. Namještaj u mojoj jedinoj sobi prilično je oskudan, što se sada pokazalo kao srećna okolnost. Uz to i orman bili su tu još samo 4 stolice, krevet, komoda i noćni stočić. Premestio sam ih sve u jedan kraj, oslobodevši oko 2/3 prostorije. Desno od vrata koja vode u prestoblje, sada je bilo tesno i natrpano, ali to mi nije smetalo. Vanredne prilike zahtevaju da se čovjek malo pritrpi i žrtvuje. Ostalom, nikada nisam naročito polagao na udobnost. Za nuždu i tu moglo da se živi. Rasprostao sam novine preko poda u ispražnjenom delu sobe. Bio je do duše besprekorno čist, ali ovako izgledalo pristalije. Potom sam se latio premeštanja knjiga. Tome je trebalo pristupiti promišljeno. Počeo sam da ih slažem u uglu najudaljenijem od vrata. Pošao bih s istog mesta i da sam recimo lakirao parket. Do tavanice je stalo tačno 40 primeraka. Da bih postavio posljednjih 7, morao sam da se popnem na stolicu. Žuti stub verovatno bi se srušio da se nije oslanjao na 2 zide i bio pričvršćen od ozgo posljednjom knjigom koju sam jedva uglavio. Sišao sam sa stolice, odmakao se malo i zadovoljno ga osmotrio. Pošto je strategija ovim bila uspostavljena, preostalo je samo da se pređe na posao. Nije se smelo oklevati. Ko zna koliko će ovo potrajati. Uzeo sam prazan kofer i uputio se u prizemlje. Već sam se bio uhodao, tako da sam sad mogao brže da delam. Pošto bih izvadio jedan tom iz sandučeta, samo bih načas zatvorio vratanca, pa ih opet otvorio. Nije bilo potrebe da ih zaključavam i otključavam. Novi primjerak već me čeka unutra. Izveštio sam se i u slaganju knjiga u kofer, tako da sam uspevao da smestim 58 primjeraka. U nekoliko navrata pokraj mene su prošli susedi, ali niko se nije obazreo na ono što radim. Šta više, samo su skrenuli pogled i ubrzali korak. Ljude je ponekad odista teško razumeti. Ne kažem da bi ovo odsustvo zanimanja nije odgovaralo, nimalo mi ne bi prijalo da se upuštam u neizbežna objašnjavanja, premda strogo govorići nikome nisam dužan da polažem račun o svojim postupcima, ali takva ravnodušnost ipak je nedopustiva. Šta da je umjesto mene bio neko sumnjivih namera ili još gore sumnjive razboritosti? Danas se svakakvi poremećeni tipovi vrzmaju naokolo. Kako je vreme odmicalo, neumitno me sustizao umor. Posle 27. kofera više nisam mogao da bez kratkog predaha stignem do drugog sprata. Bilo je najprirodnije da pauzu pravim na polovini posle 22. stepenika, tim pre što je padala baš na prvom spratu. Nevolja se pojavila posle 49. kofera kada sam odlučio da uvedem i drugi predah. 44 stepenika ne mogu se ravnomerno podeliti na 3 dela. Morao sam stoga da pribegnem približnom rešenju. Prvi put bih nakratko zastao posle 15. stepenika, drugi put posle 30. dok mi je u trećoj donici ostajalo samo 14. Ovaj nesklad tištao me sve do 63. kofera kada se ukazala neophodnost za još jednim odmorom. 44 deljivo je srećom sa 4, tako da sam sada mogao da se zaustavim posle svakog 11. stepenika, odnosno na 2 odmorišta na međuspratovima i na prvom spratu. Kada sam donao iz prizemlja 92. kofer, ispražnjene 2/3 sobe konačno su bile ispunjene. Predavnom se uzdizao ogroman tamno-žuti zid. Tek kada se svetska književnost ovako sagleda, postaju jasne njene prave razmere. Noć je odavno pala, ali ipak sam se iznenadio kada sam, pogledavši na časovnik, ustanovio da je već 2:17 posle ponoći. Mogao sam da radim i ovo gluvo doba ne ometajući susede, zato što nisam morao da uključujem rasvetu, a i pomno sam vodio računa o tome da budem što tiši. U tu svrhu sam i izuo cipele. Ulaz u kupatilo, gde sam držao lako obuću, bio je zakrečen nagomilanim stvarima, tako da sam ostao samo u čarapama, ali kako je bilo toplo, nije postojala opasnost da nazebem. Trebalo je možda jedino da se presvučem u nešto prikladnije, ali sam u žurbi to propustio. Od silnog tegljenja, od delu u kom idem na posao, skroz mi se izgužvalo, košulja mi je sva bila natopljena znojem, a kravata se razlabavila tako da mi je čvor stajao nasred prsa, ali bar sam skinuo šešir. Okončanja ove muke još međutim nije bilo na vidiku. Koliko god da sam praznio sanduče, stalno je bivalo puno pošto bih otvorio vratance. Nisam imao drugog izbora nego da obezbedim dodatni prostor za nove knjige. Bio sam nekoliko časaka u nedoumici oko toga čega od nameštaja mogu najpre da se ličim. Opredelio sam se najzad za krevet zato što mi je on gotovo izvesno, noćas neće biti potreban. Teško da će mi se ukazati prilika da makar nakratko odpočinem. Iako s razmerno mali, krevet nije bio lak, ali dok sam ga nosio dole, tešila me je pomisao da bi mi u suprotnom smeru ipak bilo znatno teže. Odneo sam ga u podrum koji doduše nije bio veliki, ali bar je bio prazan. Nisam imao šta da držim u njemu. Postavio sam krevet uspravno, predosjetivši da ću tu ranije ili kasnije još nešto morati da odložim. Slutnja se obistinila još pre 5 sati posle 119. kofera. Mesto koje je donedavno zauzimao krevet bilo je sada do tovanice ispunjeno tamno-žutim tomovima. Kratko sam razmišljao šta naredno da spustim u podrum, pa uvideo da je to zapravo svejedno. Ne vredi se zavaravati. Na svaki komad nameštaja doći će red, to mi je već bilo jasno, tako da najbolje da sve snesem odmah umesto u razmacima. Sada je ostalo najpogodniji trenutak za to dok svi još spavaju. Sve se moglo izvesti neupadljivo, a ne pod ljubopitljivim motrenjem suseda. Sa stolom, stolicama, komodom i noćnim stočićem nije bilo poteškoće, ali orman mi je zadao grdne nevolje. Ne samo zato što je bio težak, nego i kabast. Povodio sam se i zanosio pod njim, upinjući se da održim ravnotežu. U dva navrata umalo nisam pao. Nosio sam ga poglavito na leđima, nastojići da pravim što manje buke, premda se nisu mogli izbeći izvesni škripavi i pucketavi šumovi. Valjda nikog nisam probudio. U svakom slučaju niko nije izišao da proveri u čemu je stvar. Kad sam već stigao do podruma, moglo se dogoditi da ceo napor ispadne uzaludan. Tek posle mnogo domišljenja i manevrisanja uspeo sam nekako da proguram orman kroz uska vrata. Ne samo što je podrum sada bio krcat, nego uopšte nisam video kako bi se nešto odatle moglo izvaditi bez razvaljivanja pregradnog zida. Kako se razdanjivalo, preostali slobodan prostor u sobi polako se popunjavao. Pre nego što sam knjigama zaprečio pristup u kupatilo, proveo sam unutra nekoliko minuta. Da to nisam sad učinio, više ne bih imao gde. Izašao sam odatle malo osvežen i uređen. Nipošto se nisu mogli ukloniti svi tragovi noći probdevene u težačkom radu, ali ipak sam se nadao da neću izgledati odvjet sablašnjivo kada uskoro počnem da srećem susede na stubištu. Da bih popravio opšti utisak, opet sam stavio šešir i obuo cipele. Kada je red došao na vrata čajne kuhinje da budu prekrivena knjigama, pomislio sam da bih možda mogao da iznesem odatle bar frižider i mali štednjak, kao ko već ne posuđi pribor za jelo, ali odustao sam od tog nauma. Nisam znao kuda bih s tim glomaznim stvarima. U podrumu više nije bilo nimalo mesta, a svakako nije dolazilo u obzir da ih ostavim pred ulaznim vratima. Ne, neka ostanu unutra, tu će, iako nedostupne, najmanje biti na smetnji. U 8:26, posle 143. kofera, soba je konačno bila dupke puna. Unutra je stalo tačno 8305 knjiga. Prizor je bio uistinu upečatljiv, tako da sam, pošto sam uglavio posljednje primjerke, postojao malo u svečanoj tišini i zadivljeno ga posmatrao. Pitanje je da li je iko ikada bio u prilici da na ovaj način zbijenu na tako malom prostoru sagleda celu svetsku književnost. Naprosto da vam zastane dah. Trud jeste bio ogroman, ali na kraju se isplatio. Nisam, međutim, sada imao vremena za dugo divljenje. Bio je poslednji čas da krenem na posao. Još nijednom u celom radnom veku nisam zakasnio. Moći ću do mile volje da uživam kada se vratim popodne. Sešću u predsoblje, pred otvorena vrata sobe i samo ću gledati tamno žutu riznicu pred sobom. Šta bi čovek mogao više da poželi? Možda stolicu? Ne, nije mi neophodna. Potrebe su mi oduvek bile skromne. Kad sam se već lišio svih drugih stvari, izdržat ću i bez nje. Uostalom, neću biti na golom podu, tu je prostir kao čiste vune. Sišavši u prizemlje, otključao sam još jednom vratanca sandučeta. Uzeo sam zelenu maramicu i obrisao ga, premda zbog žurbe ne onako temeljito kao inače. Danas je do duše sreda, ali ovo se ipak moralo obaviti. Knjige jesu čiste, naročito nove, ali posle toliko tomova koji su prošli kroz njega, nešto prašine sigurno se zadržalo.
U emisiji Putevi proze slušali ste priču Zorana Živkovića, Kućna biblioteka, koju je čitao autor. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti Živkovićevu priču Noćna biblioteka.